Sveiki gyvi, prie mikrofono Aurimas Perednis ir verslo pozicija. Pirmadienio rytais kalbam apie tai, kas svarbu ekonomikai ir ne tik matyti. Dainius Dundulis, Norfos vadovas, prekybos tinklo Norfa vadovas, su mumis sveiki gyvi.
Sveiki.
Tai ponė Dunduli, kokios nuotaikos, kokia atmosfera jūsų akimis šiandien pirmiausiai Lietuvos ekonomikoje? Kaip ją galima būtų apibūdinti? Skaičiukai rodo tokią šiokią tokią stagnaciją. O kaip jūs jaučiat iš savo prekybos sistemos, kaip regisi tą situaciją?
Aš, vadinkim, nieko tokio, nu, bet aš dabar tik apie prekybą, apie vidaus vartojimą kalbėsiu. Aš tikrai nieko gazdinančio nematau. Kol kas tikrai vartojimas yra ir aišku, tas vartojimas yra pasekmė pajamų visą laiką. Jeigu žmonės turi pajamas, tai jie turės ir vartojimą. Tai mes vėl matome atlygio statistinį kilimą, nu, tai yra sodros duomenys ir nu, sodros duomenys tai yra faktas, tai bet kokiu atveju pajamom augant vartojimas kaip taisyklė dažniausiai auga, išskyrus galbūt, kai žmonės būna įsigandę, padidėja tas taupimas, bet matyt,
kad... Bet kaip čia yra, ekonomika lyg beveik ant stabdžių, o sakot, atlyginimai auga, tebe auga.
Tai ir yra labai toksai, nu, kaip pasakyt, fenomenas, kad pačių darbuotojų rinkoje, nu, ką statistikas kelbė, čia jau ne aš, kaip ir yra didelis trūkumas, sakysim, tuščių darbo vietų, bet kokiu atveju yra daug, o sakysim, įmonėm, kai kuriem sektoriam, iš tikrųjų situacija nėra gera. Ir kai tik tai pasidarys taip, kad darbo vietų pradės mažėti, o bedarbių daugėti, tada jau vyksta atvirkštinis procesas, kad tada ir vidaus vartojimas idėjiškai pradės, nu, gal nemekils vadinkim, arba ir pajamos faktas, kad tada, nu, sakysim, atlygis nebekils. Tai vat šiuo metu mes dar šito reiškinio neturim. Ir tas, kaip pasakyti, kaip ir verčia kai kuriuos sektorius patirti sunkumus, nes jeigu darbuotojai tu nemokėsi rinkos atlygio, jisai paprasčiausiai nebedirbs ir viskas. Ir kas yra įdomiausia, kad įmonė turi blogus rezultatus, o atlyginimą turi kelti. Vat, nes, nu, čia sakau, čia... Visą laiką vat, būna, kaip anksčiau būdavo sakoma, kad kodėl darbuotojų atlyginimas nekyla, o įmonė turi gerus rezultatus. Tai darbo rinka ir įmonių rezultatai yra atskiri dalykai. Tai vat, šiuo metu mes einam į tą galimai, į tą, vadinkim, ruožą, kai dar atlygiai auga, o įmonių rezultatai blogėja. Bet po to tai būna visą laiką po kažkurio laiko, jeigu, nu, aišku, gali taip mes, nu, kaip pasakys, susviruosim ir vėl gražiai nueisim. Čia nėra garantijų, kad mes įkrisim. Jokių būdų. Bet, sakysim, pavojus egzistuoja.
Nu, matysim, aišku, čia visi dabar susikaupė laukia to birželio, kuomet Europos Centrinis Bankas praėjusią savaitę nesumažino palūkanų normos, bet jau birželį čia praktiškai visi choru tvirtina, kad pradės mažinti ir galbūt tai kažkokį impulsą ekonomikai augti duos didesnį. Ar jūs to tikitės?
Aš, aišku, dėl tų pačių palūkanų normų. Faktas, kad bet kokiu atveju visiems ir verslui, ir žmonėm, nu, galbūt išskyrus bankus, bet visiems kitiems, tai sakysim, tos palūkanos, kad būtų žemesnės, tai būtų džiaugsminga žinia. Bet yra dar vienas
ir plus infliacija gi išsikvėpė, praktiškai infliacija pasibaigė.
Nu taip, bet aš grįšiu iš tikrųjų prie tų palūkanų. Bet vieno dalyko reikia neužmiršti, kad sakysim, tas nu, šiokia tokia baimė tvyranti ore iš tikrųjų mažina investicijas.
Ir sakysim, ką jūs turite omeny baimę tvyrančią ore, kas čia per baimę?
Nu, sakysim, dėl rytojos saugumo, gal taip
įsireikšti. Dėl karo?
Nu, būtent taip, aišku, nu, saugumo, gal visumoj gal, kaip pasakyti, netgi karas jau yra iš viso kraštutinė priemonė iš tikrųjų, bet ir saugumas tame tarpe, nu, sakysim, gali, nu, kaip pasakyti, aš galvoju, kad daugelis Lietuvos gyventojų šiandien dienai nesijaučia pilnai saugus.
Dėl perspektyvos, dėl, sakykime, užtikrintumo to, kad turėt, kad žinot, kad rytoj bus viskas gerai.
Taip, jie neturi iš tikrųjų užtikrintumo. Ir kai žmogus neturi užtikrintumo, jisai neperka didelių pirkinių. Bet čia liečia ir žmogų, ir verslą. Ir, sakysim, tie... Aš, aišku,
didelių, dabar... tai tokį tolimą perspektyvą, kad, žino, kažkas ten, ar nekilnojamas turtas, ar kiti dalykai, kurie būtų, jau, sakykim, tokį tolimos perspektyvos dalykai, ar taip?
Nu, taip, nes vien, nu, aš dabar jau iš verslo pusės, iš tikrųjų, pasakysiu dabar, kad ir statyti kažkokį nekilnojamo turto objektą, ar nu, kažkokį... Vadinkim, ilgalaikę investiciją į gamybą daryti, nu, gamybos, kaip taisyklė, ilgalaikios investicijos būna, manyčiau, kad egzistuoja visgi žymiai didesnis pavojus. Ir visi susimasto, ar kaip pasakyti, ar per tuos, bijau, kaip dabar yra skaičiuojama, per kokius plus minus 15-20 metų nieko neįvyks, nes tik tais po 15-20 metų plus minus tu atsigražinsi investuotus pinigus. Tai jeigu tu įvyks, tai faktas, kad pinigai negrįš ir kam, nu, kaip pasakyti, kam
daryti. Tai yra čia... to, kaip sakot, neužtikrintumo ir neapibrėžtumo, bet jo tai ką daryt tada, žinot, o tai ką čia dabar žinosi čia viską, pas Putiną nenueisi, nepaklausi, ką jisai sugalvos po
10-15. Ta savo nuomonė, aišku, kaip reiktų elgtis, bet atvirai pasakius, susilaikysiu prie savęs, nes tai yra tikrai ne mano sritis. Ir nebūsiu tas daugelio ekspertas, to labiau viešai, kur yra ne mano sritis.
Nu, žinot, kai kurie verslininkai čia kartais atvirai sako, maždaug gąsdint reikia mažiau, daugiau daryt, bet mažiau kalbėti apie tai, kad čia anksčiau ar vėliau kažkas tai gali supurtit mūsų mylimą žemę.
Nu, vieną tik tais, bet čia ne, tik pasakysiu tokį komentarą, bet aš be jokio, kaip pasakyti, kai buvo NATO susitikimas, pas mus buvo atvaryta Patriot sistema. NATO, vadinkim, dalyviai išvažiavo, Patriot sistema išvažiavo. Nejaugi mes, kaip pasakyti, nenusipelnėm tos sistemos, kad mūsų dangus būtų saugus.
Nu, žada pratybom dar čia vasarą, man atrodo, Olandai atveš tą Patriot sistemą kažkokiam taip, laiko tarpui, bet jinai kainuoja ar ne milijardą, jeigu dabar... Gerai, atsimenu skaičius.
Ir išvežti. Mane salginai domina ilgalaikis saugumas.
Nu, tai galim susimesti ir nusipirkti, niekas, kaip sakyti, čia.
Tai, dabar aš jūs geriau žinot, aš dabar nepažiūrėjęs esu. Tai ar ne, man atrodo, kad jau dabar 2 milijardai, jeigu neklystų krašto apsaugos biudžetas.
Nu, žinot, tuose milijarduose jie nuolat turbūt keičiasi, kiek pamenu, BVP santykis yra 2,52, galvojama apie 3, yra verslininkų, kurie siūlo 4, o ką jūs galvojat, reikėtų gynybai mums daug daugiau investuoti, nei dabar investuojam?
Aš esu verslininkas, aš visai kitaip žiūriu visą šitą dalyką. Šiuo metu, va, tie pokalbiai, kai vyksta, mes, nu, aš ir iš viso esu pasisakęs bet kokiais reikalais. Iš tikrųjų, visuomenė prieš, nu, kaip pasakyti, keliant mokesčius ir visa kita, turi žinoti, kaip, kas bus padaryta.
Kas bus nupirkta už tuos pinigus pirmiausiai reiktų.
Nupirkta, padaryta ir taip toliau. Dabar tai tik tai eina kalba, kad duokit pinigus ir viskas, o ką mes padarysime, tai...
Nu, čia ir Raimundas Kuodis dažnai kartoja, duokit meniu man, kai prašot už kažką susimokėtai, matyt, čia irgi tas pats, bet...
Ne, irgi tas pats, jo, aš su tuo sutinku, nes, nu, negalima taip, nu, dabar prašo pinigų, o antroj pusėj, ką mes gausim, nu, mes neužmirškim vieną dalyką, aš suprantu, kad mes išrinkom tuos, kurie už mus sprendžia, kaip reikia elgtis ir kai kurie, nu, čia yra iš tikrųjų slaptų dalykų, daug visa kita, bet, nu, kas yra, nu, neslapta, aš manau, visuomenė turi.
Turėtų viešiau būti, skaidriau, transparentiškiau tie dalykai, ką mes perkam už kiek ir taip.
Skaidriau, žinot, gal ne viešiau, bet skaidriau.
diskusija vis tiek, jinai dabar vyksta ir aišku, rinkimai, čia niekas turbūt stipriai nesitikė, kad čia greitie sprendimai bus priimti, bent iki rinkimų apie mokesčius turiuomenį. Vienas variantas PVM didinam procentų, kitas variantas pelno mokestį didinam, trečias variantas ir tą didinam, ketvirtas variantas daugiau pasiskolinam ir penktas variantas mokesčių reformą padarom, kurią pernai čia daug diskutavom ir turbūt dar kokie 4-5 variantai panašus yra. Kokį variantą reikėtų jūsų nuomonę daryti? Kas čia būtų efektyviausia ir logiškiausia?
PVM padidindami pralošim, finale nesurinksime nei tiek, kiek dabar surinkam, nes jau kiek girdėjau, viešumoje buvo rašyta, Estijoje pasididino PVM ir jau mokesčių surinkimas sumažėjo. Žodžiu, jie pralošė. Mano asmeninė nuomonė, paprasčiausia, reikia lengvatas mažinti visas, nes lengvatų yra Lietuvoje labai daug ir iš viso visa sistema su labai daug išimčių ir, kaip pasakyti, vieni lygesni už kitus. Aišku, aš jokių būdų nesiūlau.
Gyvulių ūkis, manot, Lietuvoje nemenkas verslė.
Nieko naujo, iš tikrųjų, čia, kaip pasakyti, gal tų...
bet tos lengvatos, vat minėjot, investicijos ateina, kažkas gauna lengvatą ateidamas, kažkokią dar matyt.
Tai aš visą laiką, pavyzdžiui, kad ir lietuviškam verslui, jeigu jau dalina tos lengvatos ateinančiau, kodėl lietuviškam neduodat, man tai kažkaip, iš viso, sakysim, to vienodų sąlygų tikrai nėra ir jos visgi turi suvienodėti ir, sakysim, kaip pasakyti, taisyklės šitne būtų gerai, kad kompiuteris dirbtinis intelektas suskaičiuotų, kaip turi būti ir viskas, ir žmogus turi nesikišti, nes žmonės nėra nei vieno žmogaus, kuris būtų objektyvus. Neegzistuoja. Mm-hmm.
Kompiuterį, dirbtinis intelektas ir kažkokia tai sistema kažkokia įves, žinot, ar ne, mokesčiai, ar darbo užmokestis, ar dar kažkas.
Tu vedi taisyklės ir viskas, ir pirmin. Ir ten šitne per minutę ar per dvi atsakymai, kad eito, ne taip, kaip aš dabar irgi, galvojau, taip, aš, kai ką mes esam biškiai nusivažiavę, tai šiandien dieną, netgi jeigu verslas nori kažką daryti, tai visom išgalėm, kaip pasakyti, valstybės tarnautojai, pasidarė taip, kad jie leis, neleis. Aišku, tas vietas, kurie jie reguliuoja, tos vietas, kur laisvai be reguliavimo gali elgtis, tai tikrai gali elgtis, bet tos reguliuojamos vietos, tai...
Persibiurokratizavę esam, persireguliavę.
Jau esam
nusireguliavę.
Nusireguliavę esam tikrai, nes toks jausmas, kad nori kažką gero padaryti, tai yra kažkoks, vadinkim, aukštesnis, arčiau Dievo žmogus, kuris priims sprendimus tau leis.
Kuriam reikia nusilenkti.
Prisidarė kompiuterinių sistemų. Tos sistemos stabdo visą kitą. Aišku, viskas gražu, bet ten tai visus tuos žmonės viską tvarko. Kas iš tos kompiuterinės sistemos?
Tai iš jūsų suprantu, kad vis tiek geriausia žinia ekonomikai būtų pasibaigęs karas turbūt ir investicijoms ir užtikrintumui ir stabilumui ir neapibrieštumo mažėjimui.
Tas, jeigu mes norim investicijų, tai taip, reikia saugumo. Žiūrėkit, aš sakau, vis kartojosi, 90 metai, mes neturėjom saugumo 90 metais, tikrai neturėjom, čia tai faktas. Ir ilgalaikių investicijų Lietuvoje praktiškai nebuvo. Iš tikrųjų, mes, taip biškį galiu suklysti, sakysim, nuo kokio 2005 metų iki beveik 22 metų. Mes iš tikrųjų visi planuodavome ilgalaikį. Aišku, COVID-as biškį buvo iš tikrųjų tokia nežinomybė įvedė, čia faktas, jo, iki COVID-o vadinkim. Ilgalaikį planavome ir iš tikrųjų tai buvo geras laikmetis visiems ir žmonėms, ir darbuotojams, ir verslui, kurie galėjo, sakysim, tai sumažina riziką, nes bet kokiu atveju reikia pripažinti, kad, sakysim, senosios užsienio kompanijos Europos, jie tikrai ne vienam dešimtmečiui planuoja į priekį. Ir čia yra labai didelis pliusas, kai tu gali taip, nu, taip gyventi, taip elgtis, nes o šiandien dienai, tai kaip pasakyti, aš nenoriu tos panikos iš tikrųjų skleisti, bet vaidinti.
Trūksta užtikrintumo, ką ir jūs sakėt, trūksta apibrėžtumo.
Bet vaidinti, nieko nėra, nu, irgi, nu, nereikia. Visą laiką reikia iš tikrųjų situaciją priimti tokia, kokia jinai yra.
Mhm. Pone Dunduli, kaip vertinate verslą, kuris ir kariauja, ir prekiauja vienu metu? Čia, aišku, daugiausia debesų į Kauno mero Matijošaičio įmonių pusę, apie sankcijų pažeidimus praėjusią savaitę kalbėjom, čia tokia vos nenolatinė tema, vis kažką Lietuvoj pagauna, kažkas nori ir kariauti, ir draugauti, ir prekiauti, ir geriau gyvas pirkėjas, negu miręs priešas. Ką jūs apie šitą galvojat?
Žinot, nu, kaip pasakyti, iš tikrųjų, aš tai, pavyzdžiui, nu, tikrai taip nevertinu, kaip bando kiti vertinti, gal daugeliu atveju politikai, arba netgi kai kurie žurnalistai, nes ateimas į tam tikrą rinką yra ilgas laikotarpis. Išėjimas taip pat irgi yra netrumpas laikotarpis. Visą laiką reikia neužmiršti, kad yra ir kreditai, ir visokios garantijos greičiausiai ir taip toliau. Aišku, jeigu tu paėmėjai, nusispjovėjai, kaip pasakyti, ir nuėjai, bet ir tai taip pat nusispjovėjai ir nuėjai, ir jeigu ten yra kokio nors kreditų išduota ir taip toliau. Taigi dabar žiūrėkit, aš irgi susidūriau su labai panašia situacija. Ką tik neseniai buvo procesas, kai Rusijos teismas ten kažkokius pinigus priteisė ir perdavė Lietuvai vykdyti, o Lietuva įvykdė. Nu ir aš įmonės tik tai nepavadinsiu, čia prieš, tas buvo aprašyta prieš 3-4 savaitės.
Ir ką?
Tai dabar įsivaizduojat, nu, kaip pasakyti, nu, greičiausiai tos įmonės, jeigu jinai paėma, nusispjauna ir išeina, taigi Rusijoje įvyktų teismas, o Lietuviai įvykdytų. Taigi čia faktas. Tik tais pasižiūrėkite, aišku, prasiguglinkite, ten yra įmonė, ten nedidelė suma, visa kita. Aš irgi turėjau labai panašią situaciją, tik tais kvailą situaciją turėjau labai, kur mes ten iš viso nepirko, Baltarusijos teismas priteisė, mes lietuviai nusprendė, kad viskas teisingai, mes susimokėjom, viskas tvarkuoja čia.
Yra tokių dalykų keistų, jūs sakot. Bet jo, iš principo,
kai... Ir po to visi važiuoja ir taip toliau, palaukit gerbėmėjai, sutvarkyti įstatymus, kad dar, kaip pasakyti, mūsų neatskintų.
Bet iš principo reiktų išeiti iš tų visų rinkų ir traukti visus galus?
Ne, tai reikia išeiti, faktas, reikia išeiti, nu, kaip pasakyti, ne tai, kad galbūt ne tai, kad neprarandant pinigų, bet reikia išeiti nepasidarant savo galo.
Čia dar yra kitas, sakykime, fizinė prasme galo.
Visi tik mato, įsivaizduoja, kad čia praranda pinigus ir kažkas praras pinigus, bet tu gali taip išeiti, kad tu iš viso viską prarasi. Visą savo gyvenimą, sakykime.
Pone Dunduli, pabaigai. Jeigu būtumėt švietimo ministru, ką pirmiausia darytumėt?
O žinokit, va, nekalbėsiu šitą temą iš viso, nes tikrai esu gana toli nuo viso šito. Aišku, nu, kaip pasakyti, mokosi taip toliau, bet visą laiką, kad kažką kalbėti, reikia bent kažkokį supratimą turėti. Ir, sakysim, aš skaičiau ten nepatenkintus visą kitą, bet tu tą situaciją turi matyti iš įvairių pusių, kad kažką tais komentuot, kur ar čia yra problema, ar čia nėra problema. Jeigu visumui bendrai, va taip abstrakčiai pasakyt, bet ne būtent dėl švietimo ministerijos. Bet kad, žiūrėkit, mes, nu, kaip pasakyt, bendrai. Medicinos sistema sveikatos, nu, išskyrus, kad įranga, technika ir taip toliau, faktas dėl to, kad jinai tobulėja, tai tikrai, sakysim, medicinos galimybės auga, bet visa kita sistema tikrai abejojo ir eina į gerą. Nu, kas liečia žmogiško faktoriaus.
Vadybinė prasme, žmogiško faktoriaus.
Vadybinė prasme, jo, vadybinė prasme. Švietimo sistema panašiai. Ir, nu, kaip, kai mane auklėja kaip verslininką, kad, nu, mes nemokam dirbti ir visa kita, mes tokie, anokie, tai parodykit pavyzdį. Jūs tvarkot švietimo sistemą, jūs tvarkot medicinos sistemą, parodykit pavyzdį.
Nu, žinot, populiariausias atsakymas trūksta pinigų. Žinot, jūs...
Žinokit, versle pinigų pilna, tiesiog prilyja. Pilna, mes nežinom, kaip pasakyti. Aš, nu, aš nesakau, aišku, dabartinė situacija tikrai to nėra, bet aš 20 metų pragyvenau, kai tikrai ne tokiam lygmenį, kaip, nu, sakysim, švietimo sistema, pinigų mums trūkdavo. Visados. Mes niekados nepadarydavom visų projektų, nenupirkdavom visų prekių, todėl kad mums trūko pinigų. Mes neturėjom niekados laisvai pinigų. Tik tais, nu, jau dabar tikrai nėra to, nesijaučiam, kad jau tokio, sakysim, kad kažkokiu prekiu reiktų nupirkti, kad pirkėjai trūktų, kad dėl pinigų nenupirktų. Ir čia pats geriausias, nu, kaip pasakyti, toksai pasiteisinimas savo neveiklumo.
Trūksta pinigų, sako, šitas atsakymas yra niekinis.
O aš tik tai vieną pasakyčiau. Trūksta vadybos, vienintelio dalyko. Daugiau nieko, visko iš tikrųjų užtenka, per akis visko, trūksta vadybos.
Ir pasakėt, sakėt, nieko nesakysit, bet pasakėt, kur yra esminė problema švietimo ar medicinos.
Bet čia jokių būdų neadresuoju į dabartinį, tiksliau buvusį jau švietimo ministrą, aš tai kalbu bendrai.
Supratau. Kągi, dėkui už jūsų atsakymus, už jūsų pamąstymą. Dainius Dundulis, Norfa prekybos tinklo vadovas šiandien Žinių radijui. Ačiū, kad klausotės. Gražios visiems dienos, geros savaitės ir likit su Žinių radiju.